Широко відкритий кратер випромінював таке яскраве світло, що все небо здавалося охопленим пожежею. Водночас потік лави, переливаючись через борти нового кратера, як вода через краї переповненої чаші, тисячами вогненних змій поповз униз схилом гори. «Загін для худоби! Загін для худоби!» – закричав Айртон. І справді потоки лави текли з нового кратера до загону для худоби, загрожуючи найродючішим частинам острова і в першу чергу лісу Жакамара та витокам Червоного струмка. На крик Айртона колоністи побігли до стайні анагрів і миттю запрягли їх у воза. Всі думали тільки про одне – встигнути до загону, аби випустити на волю замкнену худобу. Ще до третьої ранку вони були на місці. Відчайдушне мекання, що чулося за цілу милю, свідчило про те, які налякані муфлони й кози. Зі схилу найближчого від рогу насувався палаючий потік розплавленої маси, що бігла лукою і підступала до частоколу. Айртон розчахнув ворота, і худоба, мов ошаліла, кинулась в різнобіч. За годину кипляча лава залила двір загону, випарувала струмок, підпалила Айртонову хижку, що спалахнула, як суха солома, і спалила до останньої колоди весь частокіл. Від загону для худоби не залишилося й сліду. Колоністи спробували боротися з цим лихом, але то була шалена і марна спроба, бо людина безпорадна перед такими катаклізмами. Настав день 24 січня. Перш ніж повернутися до гранітного палацу, Сайрес Сміт і його друзі хотіли точно з'ясувати, куди саме тече лава. Ґрунт мав нахил на схід від гори Франкліна, тож існувала небезпека, що попри перешкоду ліж Жакамара, потік лави дістане плоскогір'я Широкий Обрій. «Нас захистить озеро», – сказав Гедеон Спілет. «Сподіваюсь», – коротко відповів Сайрес Сміт. Колоністам хотілося оглянути долину, на яку впав конус вулкана, але шлях їм перекрила лава. Вона текла двома потоками – перший – руслом Червоного струмка, другий – руслом водоспадної річки. Звичайно, зіткнувшися із лавою, вода і там відразу випарувалась. Через потоки лави не перейдеш, навпаки, доводилося швидко відступати. Розвінчений вулкан зробився невпізнаний, кратер став пласкою діркою з краями, розірваними з південного і східного боків. Із тих двох виїмок безупину текла лава, утворюючи два потоки, а над новим кратером стовп полум'я і диму впирався аж у густі хмари, що затягли все небо. Небесний грім перегукувався з підземним гуркотом, і у повітрі стояв безперервний гул. Із жерла кратера вилітали розпечені до білого кам'яні брили і, піднявшись на тисячу футів, із страшним гуркотом вибухали і розсипалися мільярдами іскор. Небо раз у раз розтинали блискавки. О сьомій ранку колоністи, що стояли в край лісу Жакамара, мусили тікати і звідти. Навколо почало падати розпечене каміння, та й потік лави, що вийшов з берегів Червоного струмка, загрожував відрізати їм шлях до відступу. На узліссі загорілися перші дерева, і їхній сік, миттю перетворюючись на пару, розривав стовбури, мов динаміт, а старі висохлі дерева спалахували, як свічки. Часто обертаючись, колоністи йшли до гранітного палацу, але завдяки нахилу долини лава швидко текла до східного берега, і як тільки її нижні шари застигали, на них зразу накочувалися нові киплячі хвилі. Тим часом головний потік ще біг долиною Червоного струмка, ставав щораз грізнішим. Уся прилегла частина лісу була охоплена вогнем. Величезні клуби диму стелились над деревами, стовбури яких тріскотіли, загорівшися в потоці лави. Колоністи зупинились біля озера, за півмилі від гирла Червоного струмка. Тепер для них вирішувалося питання життя чи смерті. Сайрес Сміт, який ніколи не розгублювався і знав, що перед ним люди здатні вислухати найгіркішу правду, сказав: «Або озеро зупинить потік лави, частина острова буде врятована від знищення, або лава потече до лісу далекого заходу, і на острові не вціліють ні деревце, ні травинка. В такому разі нам залишається лише чекати смерті на голому камінні. А втім, нам не доведеться довго її чекати, бо острів буде висаджено в повітря. «То що?» – вигукнув Пенкроф, скрестивши на грудях руки і тупнувши ногою. «Нам нема чого гнути горба біля судна?» «Ні, Пенкрофе», – відповів інженер. «Ми боротимемось до кінця». У цю хвилину річка Лаве, проклавши шлях серед прекрасних дерев, які швидко пожирала, дійшла до озера. На її дорозі зіймався пагорб. Якби він був хоч трохи більшим, то міг би або затримати потік, або змінити його напрямок. «До роботи!» – крикнув Сайрес Сміт. Колоністи зразу зрозуміли думку інженера. Треба було збудувати греблю і відвести потік лави в озеро. Друзі збігали до корабельні по лопати, кайла й сокири. Зробивши земляний насип і загатити із зрубаних дерев, вони за кілька годин звели греблю заввишки 3 фути і завдовжки в кількасот футів. Коли роботу було закінчено, їм здалося, що все це тривало лише кілька хвилин. Греблю зробили саме вчасно. Вогняні потоки підійшли до нижньої її частини. Річка Лаве прибувала, як вода у повінь, і загрожувала змести єдину перепону на шляху до лісів далекого заходу. Але гребля таки витримала випробування. Настала страшна хвилина. Вогненна річка зупинилась ніби в нерішучості і ринула в озеро Гранта, падаючи з кручі за вишки 20 футів. Колоністи захекані, знесилені й мовчазні, задивилися на боротьбу 2 стихій. Яке захопливе видовище являв собою отой бій води з вогнем? Чиє перо могло б описати ту казкову і страшну битву? Чий пензель міг би змалювати її? Вода шипіла, випаровуючись при зіткненні розплавленою лавою. Стовпи пари вихорилися у небі на величезній висоті, ніби вириваючись із несподівано відкритих клапанів велетенського парового котла. Та хоч який був великий запас води в озері, відразу стало видно, що воно буде переможене у цій борні, бо вода до нього більше не надходила, а страшна вогняна ріка, яку живило невичерпне джерело, ненастанно котила все нові хвилі розплавленої маси. Падаючи в озеро, лава зразу ж застигала, перетворюючись у кам'яні брили, що громадились одні на одних і незабаром здійнялися над водою. По них ковзали і скочувалися в воду нові потоки лави. Вони також кам'яніли, але скупчувались уже ближче до середини озера. Таким чином виростало кам'яне пасмо, яке загрожувало заповнити всю улоговину озера. Проте озеро не могло вийти з берегів, бо його води перетворювались на пару. Над ним лунало оглушливе шипіння й тріск. Вітер підхоплював і ніс до моря хмари випарів, а ті в повітрі охолоджувались і випадали дощем. Кам'яна дамба щораз довшала. Брили застиглої лави наповзали одні на одних. Там, де нещодавно погойдувалось тихе плесо, тепер здіймалося безладне громаддя повитих димом скель, ніби землетрус підняв на озері тисячі рифів. Уявіть собі підняті ураганом величезні хвилі, раптом скуті кригою на 20-градусному морозі, і ви дістанете картину озера через 3 години після вторгнення у нього нищівного потоку лави. Цього разу вогонь подолав воду. Однак те, що колоністам пощастило відвести потік лави в озеро Гранта, давало їм на кілька днів перепочинок. Плоскогір'я, широкий обрій, гранітний палац і корабельня на якийсь час були врятовані від наступу стихії. Ці дні треба було використати, аби дообшити борти шхуни і законопатити їх. Після цього можна було б спустити корабель на воду і робити оснастку. Перебування на суші стало надто небезпечним, острову загрожували вибух і знищення. Гранітний палац, який зовсім недавно був для колоністів надійним житлом, щомиті міг завалитися. 6 наступних днів з 25 по 30 січня колоністи відчайдушно трудилися на корабельні і зробили стільки, що й 20 тислярів їх не перевершили б. Вони майже не спали і працювали цілу добу завдяки тому, що освітлене вулканом небо робило ночі такими світлими, як дні. Виверження вулкана тривало далі, але вже трохи слабше. Це було щастям для колоністів, бо озеро Гранта майже повністю залила лава, і нові її потоки вихлюпнулися б на пласкогір'я Широкий Обрій, а звідти ринули б на узбережжя. Але якщо із цього боку острів уцілів, то на західному березі справи були зовсім кепські. Справді, другий потік лави, що текла долиною водоспадної річки, не зустрічаючи перепон на рівнині, широко розлився і дійшов до західного краю лісів далекого заходу, а потім і в сам ліс. Висушені літньою спекою дерева миттє спалахнули, і пожежа пішла і низом, і у верховіттях, де сплелися крони дерев. Здавалось навіть, що хвиля вогню швидше біжить верхівками дерев, ніж потік лави біля підніжжя їхніх стовбурів. Ошаленілі зі страху тварини, ягуари, дикі кабани, пекарі, коали, а також перната і четверонога дичина кинулись до річки Вдячності і до Качиного болота з другого боку дороги до порту Повітряної кулі. Але колоністи були надто заклопотані своїми справами, щоб остерігатися навіть небезпечних хижаків. Вони зовсім покинули гранітний палац і, не відважуючись шукати притулку в комені, тулилися в наметі біля гирла річки Вдячності. Щоденно Гедеон Спілет і Сайрес Сміт піднімалися на пласкогір'я Широкий Обрій, інколи їх супроводив Герберт, але ніколи з ними не ходив Пенкроф, котрий не міг байдуже дивитися на спустошення і загибель улюбленого острова. А видовище, що поставало перед очима з вишини пласкогір'я, було таке невтішним. Із усіх острівних лісів уцілів тільки невеличкий гай у кінці звивистого півострова. Всюди виднілись потворні обгорілі пеньки. Ділянки, досі вкриті буйними зеленими лісами, стали безплідніші, ніж Качине болото. Лава знищила майже все. Там, де нещодавно височили могутні велетенські дерева, тепер лежали брили вулканічного туфу. У долинах водоспадної річки і річки Вдячності не залишилось ні краплі води, і якби зовсім висохло озеро Гранта, колоністи померли б зі спраги. На щастя, південна частина озера не постраждала від лави. Там утворилося щось подібне до маленького ставка, де зосередилась уся прісна вода, яка ще зосталася на острові. Удалині на північному заході вимальовувались різкі образи відрогів вулкана, котрі скидалися на велетенські кігті, що вп'ялися в землю. Важко передати, яке гнітюче враження справляв цей ще кілька днів тому родючий острів із багатьма річками, непрохідними лісами, зеленими полями, а надто на людей, які їх обробляли. Тепер це була гола, безводна скеля, і якби не припаси в гранітному палаці, друзі незабаром умерли б з голоду. Серце розривається від болю, коли дивишся на все це, якось сказав Гедеон Спілет. «Ваша правда, Спілете», – відповів інженер. «Хоч би встигнути зробити корабель. Це наш єдиний шанс на порятунок. Чи не здається вам, Сайресе, що вулкан ніби затихає? Якщо я не помиляюся, лава ще витікає з його кратера, але її набагато менше, ніж було досі». «Це не має значення», – відповів інженер. «Підземний вогонь не згас, і море щохвилини може залити його. Зараз ми в становищі пасажирів корабля, охоплено пожежею. Пасажирів, які не можуть її погасити і знають, що рано або пізно вогонь дійде до порохового погреба. Ходімо спілити до корабельні, не можна марнувати жодної години». Ще цілий день, тобто до 7 лютого, лава витікала з кратера, але вже не поширювалась за межі зайнятої неї площі. Найбільше Сайрес Сміт боявся, щоб вогняні потоки не залили берега, де стояла корабельня, бо тоді пропала б остання надія на порятунок. Тим часом колоністів стали турбувати часті підземні поштовхи. Настав день 20 лютого. Потрібен був іще місяць, щоб спустити корабель на воду. Чи протримається острів, скільки часу? Пенкроф і Сайрес Сміт хотіли спустити судно, як тільки його корпус буде непроникним для води. Палуба, оснастку і все інше можна завершити і на воді. найважливіше – забезпечити для себе пристановище вдалині від острова. Чи не варто, думали вони, відвести судно в порт повітряної кулі, якнайдалі від вулкана, бо, перебуваючи поблизу гирла річки між острівцем Порятунку і гранітною кручею, воно буде розчавлене, якщо острів Лінкольна розвалиться. Тепер колоністи спрямували всі зусилля на те, щоб якнайшвидше закінчити корпус корабля. Так вони прожили до 3 березня і розраховували, що не пізніше, як за 10 днів, можна буде спустити судно на воду. Надія потроху воскресла в серцях колоністів, на долі яких у цей четвертий рік перебування на острові випало стільки випробувань. Навіть Пенкроф, котрий весь час ходив похмурий і мовчазний, бачачи загибель улюбленого острова, і той ніби повеселішав. Щоправда, це пояснювалося тим, що тепер він думав тільки про корабель. «Ми встигнемо його побудувати», – казав він інженерові. «Встигнемо, пане Сайресе, і це буде саме враз. Адже надходить осінь, скоро осіннє рівнодення. Зрештою, ми зможемо перезимувати на острові Табор». Хоч після острова Лінкольна Табор, ох, бідний, як бідний. Хто б міг подумати, що станеться таке горе? Треба поспішати, незмінно відповідав у таких випадках інженер. І колоністи працювали, працювали, не втрачаючи ані хвилини. Хазяїне, якось звернувся НАБ до інженера, як ви гадаєте, чи сталося б усе це, якби був живий капітан Немо? Так, НАБе, відповів інженер. Не вірю, пошепки, сказав Пенкроф. На вухо НАБУ. Першого тижня в березні зовнішній вигляд гори Франкліна став іще загрозливішим. На землю дощем падали тисячі скляних ниток, які утворювалися із бризок розплавленої лави. Знову кратер переповнився, і лава потекла по всіх схилах вулканах. Вогняна річка котила по затверділих пластах туфу і остаточно знищувала обгорілі дерева, які стриміли потворними скелетами після першого виверження. Цього разу вона посунула вздовж південно-західного берега озера Гранта, перетнула гліцериновий струмок і розлилася на плоскогір'ї широкий обрій. Останній удар стихії був найтяжчим для колоністів. От вітряка, стайні й пташника не залишилося й сліду. Перелякані пернаті розлетілись хто куди. Топа і Юпа охопив панічний жах у передчутті катастрофи. Більшість острівних тварин загинули ще під час перших вивержень, а ті, що вижили, сховались на Качиному болоті, і тільки деякі на плоскогір'ї Широкий обрій. Тепер вони лишились зовсім без притулку, а ріка вогняної лави, переливаючись через край гранітної кручі, ринула, як водоспад, на берег океану. Страшної краси того видовища не можна описати. Вночі здавалось, що то лється Ніагара з розплавленої сталі, ріка з клубами вогняної пари вгорі і важкою киплячою масою внизу. Стихія уже й тут загрожувала людям, і хоча верхні шви корабельного корпусу ще не були проконопачені, колоністи вирішили спустити його на воду. Пенкроф і Артур стали готувати котки для спуску, призначеного на наступний ранок 9 березня. Але вночі з 8 на 9 березня велетенський стовп диму й пари вирвався з кратера і з громовим гулом здійнявся на висоту понад 3000 футів. Напевне, стіна печери Дакара впала під тиском газів, і морська вода, що ринула в жерло вулкана, відразу випарувалась, але пара не могла знайти для себе вільного виходу. Прогримів вибух, який почули б за 100 миль від острова. Уламки гір упали в Тихий океан, і через декілька хвилин він затопив усе, що доти називалось островом Лінкольна. Розділ 20. Самотня скеля в Тихому океані. Останній притулок колоністів острова Лінкольна. Майбутня неминуча смерть. Неждана допомога. Острів на суші. Могила капітана Немо. Самотня скеля завдовжки 30 і завширшки 15 футів, яка виступала над водою ледь на 10 футів, оце й усе, що залишилося від острова Лінкольна, поглинутого Тихим океаном. Колись на цьому місці був кам'яний масив, у надрах якого колоністи влаштували своє житло, назване гранітним палацом. Кам'яна круча впала, розкололася, і її брили нападаючи одні на одних, піднялись над океаном. Навколо неї усе зникло в безодні. Нижній конус гори Франкліна, що розлетівся на шматки під час страшного вибуху, обидва миси щелеп, колись утворені застиглою лавою плоскогір'я, широкий обрій, острівець порятунку, гранітні скелі поблизу порту повітряної кулі, базальтові скелі склепу Дакара, довгий півострів звивистий, хоч він перебував дуже далеко від вулкана. Від острова вціліла тільки ця вузенька скеля, на якій тепер знайшли притулок шестеро колоністів і їхній вірний собака Топ. У катастрофі загинули всі острівні птахи, всі тварини та інші представники острівної фауни. Одних розчавили горе, інших поглинув океан. На превеликий жаль, Юб також загинув, мабуть, упавши в тріщину землі. Сайрес Сміт, Гедеон Спілет, Герберт, Пенкроф, Наб і Айртон уціліли тільки завдяки тому, що із намету, де вони були всі разом, їх викинуло повітряною хвилею у море саме тієї миті, коли з неба дощем падали уламки висадженого повітря острова. Випірнувши на поверхню води за півкабельтових від берега і оглянувшись навколо, вони побачили лише оту вершину гранітних брил. Колоністи підпливли до неї і вибралися з води. На тій голій скелі вони жили вже 9 днів. Деякі харчі, узяті з комори гранітного палацу перед катастрофою, та трохи дощової води, яка зібралася в западині на скелі – це все, що мали бідолашні колоністи. Пропала й остання надія – затонув корабель. Вони не мали жодної можливості покинути ту скелю, не мали ні вогню, ні палива, щоб його розвести. Вони були приречені. Того дня, 18 березня, припасів їжі у них залишилося лише на 2 доби, хоч вони розділили її на мінімальні порції. Знання, кмітливість, діяльність, працьовитість – ніщо не могло їм допомогти в цьому становищі. Сайрес Сміт поводився спокійно, Гедеон Спілет трохи виказував знервованість, а Пенкроф, сповнений глухого гніву, ходив туди-сюди по скелі. Герберт не відступав від інженера і дивився на нього так, ніби чекав допомоги, якої той не міг подати. Наб і Айртон покірливо скорились долі. «От горе! Яке горе!» – часто повторював Пенкроф. «Якби нам хоч маленький човник, якусь лушпину, ми дісталися б до острова Табор, але в нас нема нічого, нічогісінько!» Капітан Немо вчасно помер, якось завважив Наб. Протягом наступних 5 днів Сайрес Сміт і його бідолашні друзі підтримували своє життя скупими рештками харчів, з'їдаючи не більше, ніж було потрібно, щоб не померти з голоду. Усі вкрай ослабли. Герберт і Наб кілька разів починали марити. Чи могла у них за цих умов лишитися хоч тінь надії? Звісно, ні. На що вони могли ще сподіватися? Що повз скелю пройде корабель? Але вони знали з досвіду, що кораблі ніколи не заходять у цей закуток Тихого океану. Чи могли вони надіятися, що за найщасливішим збігом обставин яхта Глена Рвана саме тепер прийде по Айртона на острів Табор? Навряд, але якби таке й трапилось, то, не знаючи про те, що сталося із Айртоном, капітан яхти, обшукавши острів, повернеться назад і поведе судно до нижчих широт. Ні, колишні колоністи не мали жодної надії на рятунок. На тій скелі їх чекала смерть, жахлива смерть від голоду і спраги. Вони вже майже не тримались на ногах, лежали нерухомі, ледь усвідомлюючи те, що відбувається навколо. Тільки Айртон іще час від часу величезним зусиллям волі підводив голову і дивився на пустельне море. Та ось. 24 березня Айртонова рука простяглася в напрямку якоїсь цятки. Він підвівся, став спочатку навколішки, потім на повен зріст і навіть ніби помахав рукою. Морем плив корабель. І ясно було, він опинився тут не випадково і тримає курс на самотню скелю в океані, йде просто до неї на всіх парах. Бідолашні бранці скелі могли б помітити цей корабель іще кілька годин тому, якби мали силу подивитися на обрій. «Дункан!» – прошепотів Айртон і замлів. Завдяки турботливому догляду яким їх оточили. Сайрес Сміт і його друзі опритомніли в каюті корабля і не могли збагнути, як їм пощастило врятуватися від смерті. Але єдине Айртонове слово все їм пояснило. «Дункан!» – тихо сказав він. «Дункан!» – повторив Сайрес Сміт і, піднісши руки до неба, вигукнув. «О, всесильний Боже, така твоя воля! Нас урятували!» То справді був Дункан, яхта лорда Гленарвана, яку вів тепер Роберт, син капітана Гранта. Вона вирушила до острова Табор, аби забрати Айртона. Покарано 12 роками вигнання за свої колишні злочини. Колоністи були врятовані і поверталися тепер на батьківщину. «Капітане Роберте, коли ви, не знайшовши Айртона, відпливали від острова Табор, що вас підштовхнуло пройти іще 100 миль на північний схід?» – запитав Сайрес Сміт. «Пане Сміт», – відповів Роберт Грант, – «ми пливли сюди не лише по Айртона, а й по всіх вас». «По нас? Звичайно. Ми пливли до острова Лінкольна». «До острова Лінкольна?» Хором вигукнули вкрай здивовані Гедеон Спілет, Герберт, Нав і Пенкроф. «Але звідки ви дізналися про існування острова Лінкольна, якщо він навіть не позначений на жодній карті?» – запитав Сайрес Сміт. «Я про це довідався із вашої записки, яку ви залишили в Айртоновій хижці на острові Табор», – відповів Роберт Грант. «Із нашої записки?» – вигукнув Гедеон Спілет. «А вже ж, ось вона», – відповів Роберт Грант, протягуючи інженерові записку, в якій указувались координати острова Лінкольна, що дав прихисток Айртону і 5 американським колоністам. «Капітан Немо», – промовив Сайрес Сміт, прочитавши записку і переконавшися, що її написано тією самою рукою, що й папірець, який вони знайшли в загоні для худоби. «Он воно що?» – вигукнув Пенкроф. «То це він брав нашого Бонадвентура і ризикнув сам пливти на ньому до острова Табор. Він хотів покласти там записку», – відповів Герберт. «От я не помилився, коли казав, що капітан Немо і після смерті нам допомагатиме», – вигукнув моряк. «Друзі мої», – сказав глибоко зворушений Сайрес Сміт, – «капітан Немо був справжнім нашим рятівником. Хай милосердний Господь Бог прийме його душу». Після слів Сайреса Сміта всі поскидали капелюхи і тихо промовили капітанове ім'я. І тут до інженера підійшов Айртон і запитав, куди покласти скриньку. Ризикуючи життям, він урятував цю скриньку в хвилину катастрофи і тепер віддавав її інженерові. «Айртоне! Айртоне!» – вигукнув схвильований Сайрес Сміт і, обернувшися до Роберта Гранта, додав: «Пане, ви заставили на острові Табор злочинця, а тепер перед вами порядна людина. –